Wala munyu biosu, muna no mo hawa hiblo ni wakenye bagba e munyu, ma munyu ni wakamanyi hamdo, waji fiakonya Bible Baptist asafu wami. Emi ninga munyu tunu, achie mkio sofu Timothy abroso. Ike fiakonya asafu wani wake ma munyu manyi hamdo ni. Nene makane wakekele munyu hawa, achie le sister Christian naifwa, ema wo wa munyu gaje galeti ya biyo mawumiyo, yineji ekwa kuku neji neyo kaya sinyu ma. Nihane wabu ma munyu tuwe.
Lo heo. Hane
kwa kwa pe mi ko gba wanya. Bible mo wa de ke wa ko hane kwa kwa pe mi ne gba wanya.
E ja ka ke wa ko ni mi winyu o.
Ne ke wa ko ni mi winyu nga kwa kwa pe mi here.
Nipa mi be mi o.
Nipa mbe ko mahawo ne jam.
Wa mana hese.
Ne jam abio mi wa mana hese.
Let ka ma here.
Anyi me ke ma here.
Wa pe ni tu papa da.
Wa pe no fe no kwa kwa da.
Titri o.
Titripo
mihine wakeme hie hemke yinka.
Nene mene wakeme ya asoli mi. Wakeme nge hemke yinka kie. Wape me kwakwa. Se adesan chie heke Kristofono ne e impeti wape nywalo yin. Ne ne mobo nan kake kake po be mwe. Noko nge ne e chie he Kristofono eke no kino. Ke opia noko ema pe mweko ke tonani. E no kra chonka chapi Kristofono kwakwa jiu. Eja kane Yesu Kristo ni wa kwa chele wa Kristo fundo. Yesu Kristo ne ba epewe yayam sele mole eke yayam kiono. Ne no mo cho eke Kristo fundo no nye Kristo si. No nyewe no kenoko tono no nyewe no ke kiole. Leo miniji o Kristo wa no kwa eja. Nyane wape papa. Eja kane nikpambe kunge hao. Ne jama biyomyoji bemine wa mabu akunta. Nge mo nwe mione. No kejika wange blonya pio. Ne sane wape kwa kwa. Nyane wape kwa kwa. Ke wo mo nwe mianu nyam. Ne jane se huon. Ke esu nyagwe biyo mio. Ne wana kuniye akikri. Alo wana hiyo kwa kwa. Beko ma. Ne ke ibi Kristo ba ngomuke hopo. Anye akikri na maha. Ne jan biyo mio. Nuno wachun. Eyo wu manyo se. Nen lo jine ne umanane. Lo wani kane miyo chowo ke ha. Wape kwa kwa wu. Wape kwa kwa. Po ke ha nene mene wake menge jam kake miyo. Unyan wakai me. Noko nge noke nge sole miyay. E naka hao he fiyo pa se ebo wai. Ne enge eko ne ebe no. Ni hano unye ko hano wape jan. Ko hane no ba biyo po. Ko na omo choko ongwa fonsi. Ne mo numra de sanjio ne mo ha mo dwem kanilem ne mo edromo nokwo no na onyemi na efile komle ne ba bawo ye ke boale ne otobro nya kwa kwako ha enoji ni kwa no edun ne huwa sekwo uma akpa ko kane Timothy wo mi oneji enyo yineji ete igbam neji nyuma ke biyo Gwalo Paul e denoko ngelejo nyihanu abutu eke back you must continue in things which you have learned and been assured of knowing from whom you have learned them. Ni ne okase nga Kristo he. Ni ne okase nga maumio. Ni ne okase yo. Ani ne ohe yo. Oke nga ni chungulo. Kejika ongela ne achamo Kristo fonwa. Le ni ne okase yo. Nga Kristo mio le momoka tuni pepe pe kone anaka o asima sino Kristo fono die alo Kristo fono kwa kwa die no anye no nga wanye nga waje no mno mo nga ye ka no nga ya no ba no nuko nga o ya kunta abu nuko nga kane ka be na kan yo Bible nuko nga kane ka be na kan yo wo mio lo jo koji ka o cheo heke Kristo fono jimo le opene ne da de ne pene okopue Kristo na onyesi o hemsi ne no kase ngemi ane ji o twa pene na ka o le Kristo ne Kristo epiohi ache no ko spiritual harvest aloka mumumi nipam ko ka ne yohane wo mi o yineji ewie ka je mi gbam neji nyumeteke enu ka asi nyumeteke ekpa Makane, eke, do you not say, mini eno bedeke, there are still 4 months and then comes the harvest. epie osami ewie pe na nipa mbio masu. Behold, I say unto you, anyime me ingeha ne nyeli ka. Lift up your eyes and look at first. Ye nano no ye nio me no dun, for they are already white for harvest. Esu bene umakpa. Papa no me pe yo, esu bene umakpa. Ne kiken umakpa, ne chokan. Nene opio he senam alo ne no dun uma ne no dun lolo no no makpa lo jibena diole nge dangwe mi ne ke ne no dun lolo no makpa lo popo anu pio lolo he se no mana lo nyimi me no nga mi tuebu ye ne Christofo no jimwo ke ninne anu kwale Christofo no jimwo lo le kan ne no nga dun yo o makpa lolo pepepe ko le kan mo nje o hin si no bu akunta no ye kan ne no re pio e sa Christo nwemlo ke sa Christo nwemi umana hinyo pepepe ile nyimu ko ne eche ke Christofo no jie ne mau jole engeska huno se eyin wa peteno kweji ga ongeja obe job nai fio ebe je no mu se nene epe kasi nge esio ebi memi nge migunye nene pe kwakwa ahun ebi menga ngomi lo nyimi menga Christo mi neno madun lo lo mapa neno ma pe pious mu neno alo pious huno obe okadiko na pio se kuo se kuo nene emato obime lo se bime keke jabi omi obehu lo ene saneo wat penu papa ko duni papa o maye monche o man nahisi no bime ka obi bime hu maba nahisi nene Christo pio lo lo hese nam nimi ke mo wan ye pio ne lo ne pio wa ma obi me lo ne hanu wa pe jom lo anyimi me o mini o pe ke nge se bi yo me sie kona na ka mo hu oba hisika nge jom ka Christo fo no papa. Who can Second Corinthians chapter 4 verse 1, 16. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. We go and put to our hands, Papa, pay me. Can be ne wahu ne ne wabana ne ne Christo si ke hawo. Wapi pe pe pe. Wapoko to wakoni ne kujo ne Papa pay me. Nukumade kyo imile ni pe Papa ne ne namio. Ibe papa pe hu aha ke nuku ngonya de o abusian go mro ni ko anu apeja ko kane neneji 0.4 do good o wa pe papa o papa sun wa pe Paul de nge 1 Timothy chapter 6 verse 18 you can let them do good that they be rich in good works nene mi papa no ma pe o alo papa no ma pe o mu hu o ma pe ni ache nga ni tumi. Ready to give, willing to share. Necho kan, monche ope kralo kan. Nene onge, o ma hando kweko, o kenoko magwa. Se yikweti walo, dika lope neke hinye no, ehawe noko. Noko nge ne lenche bibe po, ke nge noko, epewe me, ehawe me. Lolo cho, ya yampe mi. Christo pewe jan, Christo jalo pewe jan. Ne, konga hiyo mache yi blohla yi hon apewe jan. Se apiyo kwa kwa. Who can Proverbs chapter 25, verse 25, verse 21, Proverbs 25, 21. If your enemy is hungry, give him bread to eat. And if he is thirsty, give him water to drink. And on a chunk, Christopher no Jew, no near Christos, ne on a Christo das a ye. Say Chapica, O Yami Pro, my peleco, Lelo, Chonica Christopher no papa you. Nene Pem work a care. Neke wonga ye poor Halenine, Nekumanga ye won Halen Yunen. Say, oh, watcha wake Christopher le Jew. Ne why but it wow, when you mean me. Ungo Yimion Naka wonga ye, alone and on nigh. Ne mumu la o makwale ne no kebi apeweja Christopho no peweja ke Christopho no papa jimu ke hunge o nyemi yo haleni ne akon henye lopo ke hunge le yo haleni ne ne kumanga le to hu o haleni ne nu se o madeke o epem lo e mumu apie ne Christo ba ne alo ne ne wo wa mo pe no ne mo ke ma pe wa ku ka wo hin jine chebe na wo chope wa ngran esban se mo hu mau eke ya yam kiono. Lo jan eneke mo hon ke noko pe mo noko. okmakie ne eno ne mahane imachoka Kristo ngomi no ngehio imache yemi mhublo ko kane fiela omi alo Ecclesiastes chapter 11 verse 1 ke cast your bread upon the waters for you will find it after many days ekon ke o ni osin afole ke bo afole ne beko mima ne o mapa lo ne wadiokun ninu madun lo lo no mapa aji mi me Kristo foli ne nga mi tuebuye ninu madun no mapa o lo keji kan nga la ne o pa ni papa huosi o le mule ligbi no o mo Kristo kan pon lo ko iwa here lo ne Kristo ba hin omi ne o ke Kristo ne nye ne Kristo na ne ba hia alo blo ne ba nye no mo hu o nye je ma blo no bene pene o mo hu o nye ne o he no ko iwa nam ne mo hu onye no pe papa ko ngaji no ne huose ku o ke kan Kristo ba chemu alo mo ba no ya je ma papa ne nyosi ayi mi mene nye nga mi tuebu ye ke no ko ma do ke ko gbo ko gbo uwu ana we wu enye no kreda ke ogbo o ko jomi nge ke ha mo huose ku o ko jomi nge ke ha o lo eji o ne mo munyi nga wade piani motu piani gbokwe ke wa pe papa nga jiom bene pene hu ase ko papa na nye wase anime ke oye wa munyi osisi jiom ede wa ke nya no wa pe papa nya no wa pe papa ne papa ne enye wase eja kan Kristo ne wa nye si le eke ewala ba fosi ha imike mu bene pene hu ase o wo hu wa nan ne yi wa nam eno he ne wo hu wesa ne ni wa ba lumunyu ni wa ke wa ke munyu ne tuni ni won wa na wa nyi wasibi mobo bene pene wa twepe wa hisike ha ne ma sa Kristo ngwe ne ai ma sa Kristo him ne ma deke o mo tun lo papa bangon okuni yem akikri keji kan o ba hisinge jino ne o pewe papa se dika yem especially ne ne na cha ke Kristo foli ne a pewe ne ne da ku jom wa ku ngere wa ngbe lo hejo muneli gbino le onge bronya no ma chake ohe no ko he ma Kristo no ma nyenge Kristo brono bene pene ke Kristo jipu nge anunya mi okupe lambi keji ka onge la ne ope Kristo fono ne o bia ne ya wala wo mi omi ene ne ma de no de ke nyinsi de ke nucho Yesu muneli gbino o munyo bae ngo ne inu sisika o munyo chonka esanu wa pe papa eno hejio inye la ni mape papa ibenye mape ke hewam ifoni leke cheo ba hiye kimi ba ngom ke po no ni ma hisike hamu ni ko jepo nwa ya ni nyamio mako pe lambi Kristo Yesu inamosi ka ongma ebie nge wala umio yeke buami ni ma nyima ko munyu o ne chuni ke asibene o jepo ngo ya nyami inamosi kamune ligbino o heyi wanam amen ne ne mene nye kemi bu munyu otwe muna ligbino ingela ani kenye wa soli kunu wa kwa yu maudi ne maune yike bwa da ke da deke chacha inamosi chacha inamosi inamosi o munyu ba enwo ni na kaya ya mpelo jimi ingo pepa no jisho oye ke buam no ngwe tom tue peke kim ne oye ke buam ma hisike hambu ne ko jiku ngwe aninyami mako pelambi muna ligbino ipale ke ehe hambu ekum kia oke tom tue pene kim oke ha um tue pene kim ehe amande tue pe ni mi pene sekra chache ke kim no ye ke buam ona mimobo omu ane tue he ne ehe ne cho ne ko jiku ngwe oye aninyami eku hon Mako pelambi. Inamosi. Kwa onu ye prea nga Yesu Kristo mwa obi obi em. Amen. Kwe ongela anobim noko nge mwenye na hilo noko. Omaye machem nge kwa anon. 0243 Alo omaye machem 0271 77 21 54 Ma one joye ne pianye he. Ya simu na ochi hu ni manu wa iku emi jinye usofu Timothy Abroso nike mwa munyu ba hani ike sister Christiana Ifua maone jonye kla nge Yesu Kristo mwa biobye amen.